Европа билелешиги өзүнүн газ үчүнчүлүгүнүн үчтөн бир бөлүгүнү Орсеттен сатын алган газынын хатабына амалашырыяр. Бу газдын ярты Украинанын үстү менен Европа барыяр. Москва эгер Киев газ үчүн бергисин үзмесе, Украина газ актырмагыны бесетчегин айдыяр болса, Европанын от менен ялынын арасында калып билжегин аңладыяр. Бу жерде 5 маселе үнсү чеккер. Биринчи маселе Украинанын күнбатарындагы газ саклайыш системасынын бошомагы менен баглый. Томас Айлери Украина Украинанын Орсеттен актырылган газ менен эгер тулы газ амбарларын долдурган вактыдыр. Кышта уланылган газдын үчүнчүлүгү да хуттомусту топлонан газдын хасабына амалашырылар. Эми Киев менен Москванын арасында газдын бахаты боюнча чекелешиктердин давам эдиен дөөрүндө газ запасларынын мындан бейлег үстүнүн кетирилжегине эч бир кепил жок. Меселенин чылчырымлы тарапы да эгер Украина кышта газ жетишсиздиги жарарлы Европа актырмак үчүн ниетленген Орсет газын сарп эден болсо Onun hedirki vaqtta sarp edilen qazın özünü dolma uçin mümkinçilik yok. Energiya bolunca bilermenlerin sözlerine göre Ukrayna'nın qaz saklanyan ambarlarını sentyabr ayını çenli 12 milyard kubometre ole mösverde qaz bilen doldurmak zerur. Ema Ukrayna qazı satın alma uçin mümkinçilik gözleyerke Orsiyet eger Kiev iyun ayında satın alacak olyan qaz uçin 21. May çenli tölög tölümese qaydıp qaz bermecegin aydar. Москва Киевин ийем алган газ үчүн бергисинин 3,5 миллиард доллар мөсөрдөдүгүн айтар. Экинчи маселе Москва газ кризис аркылуу Брюссель Киевдеги хезирки хакимиятынын ынамдар дээрлигин ва аны колдомогун алдасынын көп болжогун дуйдурмак силер. Энергия маселелери боюнча Оксфорд институтунун тебиги газ барлыклары программасынын жол башчысы Джонатан Стернин белгилемегине көрө, кечмиште Москва Украина менен газ даавасын эки тараптын көрүнүштө алып барыярды. Европаны бу даватына көнүдөн көнү кошмаярды. Инди болсо ягдай тапаутланар. Киевде hükümetin çalışmağı bilen Orsiyet, Evropa bu senin probleman diyen pozisyonu eyledi deyip Jonathan Stern belledi.
The Russian position is, Europe, this is your problem.
Киевин пулсуллугу себепли Москва оңа дерек күн батарын төлөмөгүнө карашар. Халкара валюта фонду Швайда Украина үчүн 17 миллиард долларлык малия көмөгүнүн берилмегин макуллады. Шол пулдан 3,12 миллиард доллар дерхал берилмели. Yeni bir mesele Ukrayna'da gaz krizisinin üstünün açılmağı Orsiyetin ve Günbatar'ın arasındaki katnaşıkların yaramazlaşan dövrüne kabat geldi. Günbatar, Prezident Vladimir Putin'in yakın yaranlarına karşı sanksiyaları girdi. Şerelikte Avrupa Birleşiği'nin enerji hopsuzluğunun hatar astında olmağı Brüssel'in indiki adımlardan saklanmağına sebep olup biler. Европа не дәрежеде газы мәтәч дигән сөаль мәсьәләләрен яңа бер булып турыр. Энергия буенча билермәнләрнең әйтмәгенә күрә, кечен гышын майлы булмагы сәбәпле Европаның газ амбарлары газында олы. Булса Украинаның үстеннән газның актырылмагының вакытлайын бес эдилән ягъдәендә уңышма өчен мөмкинчелек берер. Кызыкланма дөрәдән мәсьәләләрнең яңа бере индике адымлары дигешле. Мәсьәләнең киләчәге Орсетин Украинаның ва Европа билелешегенең юқоры дәрәҗәле рәсмиләрнең арасында кечен геплешекләре баглы булыр. 2 майда кечерлән 3 тараплайын геплешекләрдә Украинаның Москваның өңендәге бергесе белән баглы мәсьәләне чөзме урында тагалла әйдилде. Варшавада булган бу дуушлыкта ылалышыга келинмәде. Тараплар инде шуайын орталарында ва аягында дуушышарлар.